Dámy a pánové, hezké dopoledne, krátce po 11. hodině. Nepochybuji o tom, že hlas mého dnešního hosta do domu dobře znáte. Zvučný, výrazný, vždy přesně formulující myšlenku. Jeho majitelem je zajímavý muž a já jsem moc rád, že mám možnost si s ním dnes popovídat. Mým hostem do domu je zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii, Jiří Hošek. Jiří, vítej.
Já děkuji za pozvání. Hezké dopoledne.
Máš raději skotskou nebo irskou whisky?
No určitě skotskou, ale k té irské jsem taky časem našel cestu, zvlášť když člověk navštíví samozřejmě nějakou tu palírnu a vidí tu výrobu na vlastní oči, ale ta historie skotské whisky a celý ten produkt, včetně všelijakých těch mýtů, legend a teď samozřejmě ve společnosti těch myšlenek třeba i skotské nezávislosti, tak mi přece jenom připadá víc vzrušující ten skotský produkt.
Má na podobné výlety čas zahraniční zpravodaj, a nebo to tak jako vtipně zaobalíš do toho, že tam jedeš udělat reportáž a při té příležitosti se samozřejmě vyptáš na všechno, co tě zajímá a ochutnáš.
Já si myslím, že je strašně důležité, aby ten zpravodaj, tak říkajíc, neseděl na zadnici jenom v té své destinaci, což je v mém případě Londýn, a opravdu cestoval co možná nejvíc po celé zemi a právě poznával zvyky, poznával všelijaké tradice a samozřejmě se nezabýval jenom politikou, takže když už člověk jede samozřejmě do Skotska, tak kromě těch seriózních témat se snaží zapátrat i po nějakých těch věcech, řekněme, odlehčenějšího rázu, a myslím si, že tradice skotské whisky a její současnost a budoucnost do téhle škatulky určitě patří.
Teď jsem zvědav. Ve Skotsku se píše whisky, tak jak to známe my,
ano.
A irové, a ve Spojených státech používají whisky.
Whisky, ano.
Víš proč?
Ano. No to jsi mě dostal, to bych musel fabulovat, nevím.
A já doufal, že mi to prozradíš.
Zklamal jsem.
Jirko, ty jako zdatný angličtinář, a dokonce mám pocit milovník toho jazyka, kdy a kde se začal učit anglicky? Já se ptám proto, že nejsme dámy, můžeme to prozradit, si ročník 1976. Tedy stejně jako já, typické Husákovo dítě.
Ano.
A v dobách naší školní docházky angličtina nebyl úplně ten jazyk, na který bychom běžně narazili.
Máš úplnou pravdu, Jirko. Já jsem měl hrozné štěstí, že jsem se dostal na základní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků na Praze 7 v ulici Františka Křížka. Tuším, že za komunismu byl ten systém, že každý pražský obvod měl jednu školu tohoto ražení a některé třídy tam vlastně měly angličtinu od 5. třídy a já jsem měl to štěstí, že jsem se s angličtinou začal v uvozovkách potýkat už ve třídě 3., což bylo relativně brzy a myslím, že to je asi ideální doba s tím jazykem začít a myslím, že jsem měl po celou svoji akademickou dráhu vesměs štěstí i na učitele, že to opravdu nebyla cesta k tomu jazyku biflování se dnů v týdnu a měsíců v roce, ale že už od začátku jsem začal tak nějak tušit, že ten jazyk má svoji vnitřní krásu a to vlastně bylo asi hodně důležité.
Dá se ta krása angličtiny nějak popsat? Nebo to je něco opravdu nehmatatelného?
Já si myslím, že ta krása se popisuje hrozně špatně a člověk k ní dospěje podle mě tím, kdy začne v tom jazyce nejen komunikovat, ale začne v něm samozřejmě číst, začne v něm vstřebávat umělecká díla, to znamená, začne sledovat filmy v originále, začne třeba chodit do divadla a potom najednou se ten jazyk začíná dostávat člověku pod kůži. Já jsem to s tou angličtinou měl tak nějak jednodušší, plynulé, ale pořád mám pocit, jako bych se dostával na vyšší a vyšší úroveň. A když se zase vrátím oklikou k tomu Skotsku, tak třeba ta glasgowská angličtina, což je de facto opravdu taková skotština, je pro člověka, i který mluví výbornou angličtinou bez nějakého tréninku, strašně špatně srozumitelná, až prakticky nesrozumitelná. Sám jsem s tím ze začátku měl obrovské problémy, stejně jako s angličtinou z některých jiných skotských regionů, ale během toho působení ve Spojeném království jsem to naposlouchal a třeba to si můžou posluchači dát jako takový malý domácí úkol. Třeba kdo jsou oblíbenci, tak to jsou Monty Pythonův Létající cirkus a oni si v podstatě v těch svých skečích taky dělali legraci z nejrůznějších přízvuků a z nejrůznějších typů angličtiny, kterými se vyznačují třeba jednotlivé sociální vrstvy, což je taky zajímavý fenomén.
A jsou to veliké rozdíly?
jsou to úplně propastné rozdíly, Jiří. Je to daleko větší rozdíl než mezi, teď plácnu, pražskou češtinou a skutečně češtinou, která se používá na jihovýchodní Moravě, nebo možná dokonce mezi slovenštinou. Já mám pocit, že opravdu ten rozdíl je někdy úplně extrémní a vzpomínám si třeba na příhodu, kdy se mnou dělali rozhovor při skotském referendu o skotské nezávislosti, což bylo v září 2014, dva studenti právě Glasgowské univerzity a jeden mi musel překládat otázky toho druhého studenta, protože já jsem jim nerozuměl.
Překládal ti je do angličtiny, kterou ty znáš.
Do anglické angličtiny, ze skotské angličtiny.
My se budeme pohybovat především ve Velké Británii, ale ty jsi, Jiří, před svou britskou misií působil jako zpravodaj Českého rozhlasu v Německu. Je to už nějaká doba, takže se k tomu Německu nechci nějak detailně vracet, ale zajímalo by mě, jaký to byl přechod, protože já mám pocit, anebo jinak, já se zeptám, z tvého hlediska existuje něco jako národní povaha? Němci a Britové, můj dojem je, že to jsou opravdu úplně jiné národy, ať chceme nebo nechceme, s jiným smyslem pro humor, s jiným smyslem možná pro pořádek, s jiným přístupem k veřejnému dění a tak dále, kultura je úplně odlišná.
Ta tvoje otázka je dobrá, je naprosto legitimní, ale já hrozně nerad paušalizuju. Když jsem se dlouho setkával s Brity v podstatě jenom v podobě obézních, podnapilých, potetovaných, spálených monster na španělských a řeckých plážích, tak jsem si říkal, přece musí existovat i nějací jiní Britové, přece tohle není ta britská DNA. A stejně tak si říkám, když někdo asi sleduje některé Čechy, jak se chovají v zahraničí, v Chorvatsku,
tak doufám, že
si někdo tohle nemyslí, že tohle je vlastně typické české DNA. Ale abych z té tvojí otázky úplně neutíkal, určitě jsou nějaké, řekněme, charakterové vlastnosti, možná vypadají jako klišé, ale skutečně pořád platí. To znamená, myslím, že o Němcích určitě nešlápneme vedle, když začneme zdůrazňovat ten jejich smysl pro pořádek, jejich dochvilnost. To myslím, že jsou docela veskrze pozitivní kliše. A co se týče Velké Británie, tak myslím taková slušnost, ohleduplnost, tolerantnost.
Gentlemanství,
to opravdu není něco, co by bylo vyhaslé a je to něco, co přispívá k tomu, že se člověk cítí ve Spojeném království, co by cizinec, hrozně dobře.
Jirko, mě ohromně zajímá, jak rodina zahraničního zpravodaje zvládá ty přesuny. To, že si za rok zvykne a další rok, dva, tři, to všechno funguje, jak má, to si dokážu představit. Ale když z Německa se přestěhujete do Británie a já vím, že tvoje mise ve Velké Británii za pár měsíců skončí, vy se zase budete stěhovat sem. Jak to jde?
No, je třeba připomenout, že my jsme se nepřesouvali z Německa rovnou do Británie. Ještě tam byly vlastně dva roky v České republice, což ale možná tenhle ten meziskok byla z hlediska zvykání si v Británii i třeba drobná komplikace, ale třeba pro moji dceru, která teď brzy oslaví 12. narozeniny, tak pro ní třeba znalost němčiny, ona vlastně dva roky chodila do německé školky, posloužila jako jakýsi most mezi češtinou a angličtinou. Takže ten klíč, ta cesta k tomu jazyku díky pobytu v Německu byla pro ní osobně snazší. A já jsem vlastně měl to štěstí, že když jsme se stěhovali potom do Londýna, tak synovi byly 4 roky a vlastně obě děti byly v takovém věku, kdy jsou ještě strašně tvárné, kdy vlastně vstřebávají ty nové informace, nové impulzy a samozřejmě tu řeč jako doslova houba. Takže to zvykání si bylo velmi hladké. A samozřejmě k tomu přispívá i ten fakt, že moje žena je novinářka, je to rozhlasová novinářka, takže sotva bych si dokázal představit někoho, kdo má větší pochopení pro moji práci. A celá ta rodina je pro mě v podstatě, dá se říct, jeden z hlavních pilířů mojí práce a dává mi to v podstatě opravdu taková pevná záda a velmi silné zázemí.
Kde jsou ty děti, přestože jsou tvárné, kde jsou doma teď?
Mám pocit, že my máme takovou soukromou definici, že vlastně doma jsme tam, kde právě je ta nejbližší rodina. To znamená táta, máma, děti. To znamená, my posledních 5 let říkáme, že jsme doma v Londýně a od léta letošního roku budeme zase říkat, že jsme doma v Praze, byť to zvykání si asi nebude třeba tak snadné, protože v součtu jsme vlastně strávili 10 z posledních 12 let v cizině, takže budeme možná malinko znovu objevovat naši vlast.
Teď otázka, která nám určitě nebude stačit jenom na tenhle ten vstup, ale asi i na příští. Jak se proměnila Británie za těch 5 let, které si tam strávil? Protože to nebylo běžných 5 let. Jak víme, doba je divoká, samozřejmě se to projevilo i ve Velké Británii a najmě ve Velké Británii, což sledujeme i v posledních týdnech. Čekal jsi, že to bude takhle pestré?
No, já jsem přijel do Británie slavící diamantové jubileum jejího veličenstva Alžběty II., slavící velmi zdařilou londýnskou olympiádu a paralympiádu, a zároveň do Británie, která vlastně ekonomicky byla na vzestupu, kdy vláda dokázala vytvářet desítky, stovky tisíc pracovních míst, a zároveň do Británie, která byla stále více pestrobarevná, dá se říct, a Británie, která právě v podstatě znovu začala hledat takovou svoji tvář, a to, k čemu směřuješ svoji otázkou, to znamená rozhodnutí o odchodu z Evropské unie, bylo, dá se říct, vyústěním nebo dá se říct jedním z produktů tohoto hledání, protože když bychom hledali stopy Brexitu, tak to samozřejmě nebyla jenom nechuť ohledně bruselské byrokracie a snaha vymanit se z jurisdikce Evropského soudního dvora a tak dále, ale byla to právě i otázka toho, jestli to britství z britských ulic, z britské mentality, z britských škol, z britské veřejné debaty se nezačalo malinko vytrácet. Tady je vlastně pojem z minulosti splendid isolation, báječná izolace, která samozřejmě v případě Británie je dána i tím, že se jedná o ostrov. Ale Británie, mám pocit, že je ve fázi velmi intenzivního hledání té identity. Možná má pocit, že to je taková trošku nostalgická doba, že by bylo třeba se vrátit třeba o nějaký 1 nebo 2 krůčky zpátky. Ale už to bude vlastně nesmírně složité, protože když vezmu ten vliv cizinců a ten vliv nesmírně pozitivní, nejenom v tom ekonomickém slova smyslu, tak ta proměna hlavně velkých měst je gigantická a ten čas se nebude dát vrátit do 60. nebo 70. let.
Jirko, tvá slova o Britech, které jsem si přečetl v trochu jiném kontextu, ale asi to nevadí, když už jsme před chvílí zmínili Brexit. Ty jsi řekl, musíme si uvědomit, že Spojené království zůstává končinou, kde lidé skutečně čtou volební programy, orientují se v nich, konfrontují zvolené poslance s jejich dodržováním a tak dále. Což je určitě postup, který u nás není úplně běžný. A mě by v té souvislosti zajímalo, jestli se vzhledem k tomu, co jsi řekl, pro Brity samotné nestalo vlastně tak trochu překvapení, jak ten Brexit dopadl, a nebo jestli to byl jen náš vnější pohled. Mně se zdálo, když jsem poslouchal komentáře a tak dále, že to vlastně sama Británie nečekala, jak to dopadne.
Máš naprostou pravdu a ta otázka se mi strašně líbí, protože to pouto mezi voličem a poslancem je obrovsky silné, když se budeme bavit o poslancích dolní sněmovny. Úplně v našich začátcích, a tam se vrátím k těm dětem, tam se třeba stalo, že se zatoulala nějaká přihláška vlastně k přijetí na školu naší dcery, a vlastně Britové v reakci na tenhle problém říkali, a už si kontaktoval svého poslance? A já jsem na ně vykulil oči a říkal jsem, o čem to mluvíte. A tam skutečně je ve zvyku, když člověk má nějaký problém s úřady, má pocit, že se mu děje křivda, tak jde za poslancem zvoleným za jeho čtvrť. Ale když se vrátím k tvojí otázce, tak skutečně je třeba mít na paměti, že z 650 poslanců dolní sněmovny, jich zhruba 440 říkalo v různé intenzitě a v různé míře přesvědčivosti, hlasujte pro setrvání Británie v Evropské unii. A to hlasování dopadlo tak, jak dopadlo. To znamená, Brexit je taky vlastně známkou a výsledkem jisté vzpoury proti politickému establishmentu. Lidé měli pocit, byli dlouhodobě frustrovaní z toho, že politika se děje někde daleko nad jejich hlavami a jestliže jim politici říkají a doporučují, že by měli hlasovat proti Brexitu, tak si řekli, a najust a my je neposlechneme. Mm-hmm. A samozřejmě to souviselo i s tím, že v určité fázi té kampaně před Brexitem někteří významní politici, zmínil bych třeba Borise Johnsona, současného ministra zahraničí, nebo Michaela Gova, dlouholetého kamaráda, nyní už bývalého premiéra Davida Camerona, najednou řekli, a my jsme taky pro Brexit a ta do té doby v podstatě obskurní myšlenka se najednou legitimizovala a lidé si řekli, aha, takže lidé jako Johnson a Gove jsou taky pro Brexit, takže to asi nebude jako úplně nějaká legrační myšlenka a nějaká absurdní varianta. A dopadlo to, jak to dopadlo.
A tu kapitolu uzavřeme tím, že mě zajímá s tou tvojí dlouholetou zkušeností a s tím, jak sleduješ samozřejmě všechny oblasti života ve Velké Británii, včetně té politické, až se to tak jako sklidní všechno. Bude to takový problém pro Británii, potažmo z druhé strany pro Evropskou unii, jak to teď někdy vypadá v takovém tom velmi vypjatém období, kdy se hodně diskutuje, křičí se na sebe, jedni říkají tohle, druhý říkají něco jiného, anebo si myslíš, že ono si to všechno sedne a bude to v pořádku?
Ekonomicky si to sedne určitě. Nemám nejmenších pochyb o tom, že to Británie zvládne, jakkoliv ta cesta, jak oni sami říkají, bude hrbolatá a to asi pořádně v těch prvních letech a desítkách měsíců po tom samotném dokončení Brexitu, ale je taky třeba mít na paměti ty lidské škody, které se napáchají, ať už v té rovině Británie a zbytek Evropské unie, tak uvnitř Británie samotné, na rovině Britové versus cizinci, ale i na rovině Britové pro Brexit a Britové proti Brexitu. Protože jestli se zatím něco nepodařilo vůbec, tak ten proces určitého usmiřování. Na jednu stranu je asi třeba kritizovat to, že ten tábor poražených dosud z velké části v podstatě odmítá se smířit s tou porážkou, právě i proto, že byla tak překvapivá. Zatímco ti vítězové říkají, tak pojďme zakopat tu válečnou sekeru a pojďme teď přece společně pracovat, aby ten Brexit se stal úspěchem. Což je něco, po čem volá britská premiérka Theresa Mayová. Ale neustále teď narážíme na tu nepřipravenost, která zase vyplývá z toho efektu překvapení a z toho, že v mnoha ohledech je v podstatě ten začátek jednání z britské strany velmi, velmi diletantský, kdy ta britská vláda dělala a dělá dojem, že nemá v podstatě pořád jasno, čeho by chtěla dosáhnout a v mnoha ohledech žádá věci, které jsou nereálné. Je to skutečně, jako byste chtěli vypovědět nějakou smlouvu operátorovi a pořád byste chtěli využívat jeho služeb, jenom byste za ně už přestali platit.
Uvidíme. Budeme si držet palce navzájem.
Měli bychom.
Nechci být úplně bulvární, ale zeptat se musím.
Ano.
Setkal jsi se někdy s královnou?
Nesetkal jsem se s královnou úplně face to face. Byl jsem od ní asi na vzdálenost 10, možná 12 metrů při Garden Party v Buckinghamském paláci, kde to chodí skutečně tím způsobem, že pan komoří vybere vždycky každého asi tak 150. návštěvníka té Garden Party, který je představen královně. A zrovna měl člověk tedy smůlu. Takže ta vzdálenost 10 metrů byla nejblíž, co jsem se k jejímu veličenstvu dostal.
Musím říct, že se cítí velmi dobře s tebou ve studiu. Mluvím o té vlně, na které jsme naladěni a ptám se proto, jestli je královna tou osobností, což se u těch výrazných osobností opravdu někdy stává, že ta žena, jako taková, vejde do místnosti a ty víš, že se něco stalo.
Já myslím, nepochybně podle mě panovnice má obrovské vyzařování, které nesouvisí jenom s tou její funkcí, ale myslím si, že ten její odkaz a to, jak je pořád vitální, jak je fyzicky svěží a samozřejmě duševně svěží, což platí i o jejím choti ve vodovi z Edinburghu, tak právě přispívá k tomu, že lidé k ní cítí obrovskou úctu, včetně třeba těch, co nejsou velcí fanoušci monarchie, co mohou být zavilí republikáni, ale myslím si, že ta úcta je obrovská a v okamžiku, nechci to samozřejmě vůbec ani zmiňovat, kdy už tady její veličenstvo nebude, tak jedna obrovská epocha skončí. Vždyť si uvědomme, když Alžběta II. Nastoupila na trůn, no tak v Československu vládl Gottwald a v Sovětském svaze Stalin. Tak To je neuvěřitelná epocha.
Jiří, když se řekne vedle sebe Velká Británie a Český rozhlas, tak v mnoha posluchačích to vyvolá vzpomínku na jméno Karla Kinzla. Když jsi nastupoval na ten post, také jsi měl to jméno někde vzadu nebo možná vepředu v hlavě?
No, určitě to byla taková signální lampička. Byl to takový určitý maják a samozřejmě nedostižný cíl. Na druhou stranu jsem si samozřejmě uvědomoval, že Karel Kinzel působil v Českém rozhlase na postu londýnského zpravodaje v úplně jiné době, která vyžadovala jiný přístup novinářský, kdy Český rozhlas měl vlastně ještě úplně jiné formáty. Když člověk poslouchá ty naprosto nedostižné, úžasné fejetony Karla Kinzla, tak si často neuvědomí, že měli 7, 7,5 minuty, což dneska, kdybych zkusil nabídnout svým kolegům, tak bych byl asi zastřelen za svítání bez soudu. Ale samozřejmě to byla taky doba, kdy lidé hltali jakoukoliv informaci o západním světě, kdy mnoho lidí ještě vlastně v Československu nebo České republice nebylo tolik zcestovalých jako dnes a člověk měl prostřednictvím příspěvku Karla Kinzla okno do kořán, co se týče západní Evropy a v tomhle případě Velké Británie.
Karla Kinzla mohu použít i jako takový pomyslný oslý můstek, protože on své zkušenosti a svoji práci dokázal zužitkovat nejen na rozhlasových vlnách, ale také na stránkách svých knih. No a mě zajímá, jestli se nechystáš na něco podobného.
Trefil ses, Jiří, je to v podstatě asi něco, co souvisí i s tím, že ta naše práce je hodně pomíjivá. Člověk často stráví 2 týdny práce nad opravdu promyšlenou reportáží, za kterou musí cestovat strašně daleko, musí odeslat 25 e-mailů, pak se ta reportáž odvysílá a je zkrátka pryč a může člověk pracovat zase nad dalšími 4, 8 příspěvky. A já jsem měl už řadu měsíců sen zachytit to svoje působení v knižní podobě, ale možná ne zachytit svoje působení, ale právě zachytit tu malinko jinou, měnící se Británii, kterou si zachytil v jedné ze svých předchozích otázek. A takovou Británii, kterou možná drtivá většina Čechů úplně nezná. To znamená Británii obrovských sociálních rozdílů, Británii pořád ještě před Brexitovou. Mělo by to být takové knižní hledání otázek a odpovědí v souvislosti s Brexitem, ale nemá to být žádná učebnice politologie. Měla by to být opravdu kniha velmi silných lidských příběhů lidí, ať už Britů nebo třeba Čechů, kteří žijí a pracují ve Spojeném království. A ta knížka by se měla týkat všech možných témat. To znamená, bude tam třeba příběh 2 bratrů, kteří na památku svého 3. bratra, který padl, co by letec za 2. světové války, koupili a zrestaurovali 4-motorový bombardér Lancaster. A nebude chybět třeba příběh brankáře Petra Čecha. Takže věřím, že člověk, který se bude zajímat byť jen okrajově o Spojené království, tak by si z té knížky mohl něco odnést.
Vypadalo to ze začátku, že to bude vážné čtení, ale teď vidím, že ten pohled bude skutečně různorodý, stejně jako pravděpodobně ty nálady jednotlivých příběhů. Co bude nějakým spojujícím prvkem té knihy, který tam samozřejmě musí být kromě tvé osoby?
Myslím, že spojující bude jednak ten formát těch lidských příběhů, spojující bude právě asi ten fenomén hledání nebo znovu hledání té britské identity. A myslím si, že to bude právě i ten prvek, v čem ti jednotliví lidé, ty postavy té knížky, vidí vlastně to britství, v čem vidí ten tmel, který drží Spojené království při sobě. A to je jedna z věcí, kterou jsem zatím neřekl nebo zapomněl říct, že Spojené království je neuvěřitelně různorodou zemí. My ho vnímáme jako jeden celek. Ale Jiří, nevěřil bys, jak je obrovský rozdíl mezi skotským rybářem a bohatým anglickým důchodcem z oblasti z hrabství Surrey nedaleko od Londýna, mezi severoirským zemědělcem a velšským intelektuálem. Člověk žasne, jak tenhle celek vůbec může ještě držet pohromadě.
Navnadil si, doufám, že nejen mě. Máš vůbec čas na psaní té knihy? Vlastně se ptám na to, jestli se na ní můžeme těšit v následujících týdnech či měsících, anebo jestli je to práce, na kterou se chystáš až ve chvíli, kdy si tak říkajíc zbalíš kufry v Londýně.
V podstatě A i B je správně. Já budu vycházet ze svého obrovského archivu a je třeba si zase uvědomit, že když člověk natočí velký zajímavý rozhovor, tak pro rozhlasové vysílání z něj použije třeba 5, maximálně 10% a zbytek, tak říkajíc, spadne pod stůl. Ale ta samotná práce na knize začne v druhé polovině tohoto roku a ta knížka by měla vyjít na jaře 2018. Takže není to ještě nějaký bestseller, který by člověk mohl očekávat v letošním roce.
Jiří, také jsem se o tobě dočetl, že se o tobě říká v budově rozhlasu, a je to dohledatelné na rozhlasových stránkách, že jsi puntičkářský encyklopedista posedlý sportem. Já vím, že sport miluješ, najmě pak fotbal. Nevím, jestli ho dnes stihneme, ale zajímá mě ten puntičkářský encyklopedista. Jsi?
Tak když se to říká v kuloárech, tak je těžké to popírat. Já si zakládám na přesnosti a myslím si, že to bych byl asi špatný zpravodajský novinář, kdybych si na té přesnosti nezakládal, a v podstatě každý zahraniční zpravodaj musí mít nějaké, nevím, jestli zrovna encyklopedické znalosti o svém teritoriu, musí mít řadu věcí načtených a nemůže hledat jenom 5 minut před příspěvkem, před živým vstupem ve vysílání, aby potom dělal před posluchači pana Chytrého.
To mi úplně nahrává na otázku. Napadla mě vlastně proto, abychom posluchačům trochu osvětlili, co stojí za tou dvou a půl minutovou, někdy i kratší reportáží, že to není těch 5 minut, předtím si vezmu noviny a přečtu si 3 články a teď jim něco povím přes telefon do Prahy, do rádia. Kolik práce, ono se to dá asi těžko popsat, jestli to je 10 hodin 20, ale skrývá se za jednou kratičkou reportáží.
Ono je třeba si uvědomit a připomenout, že je to práce takzvaná one man band, jak říkají ironicky Angličané, že to je vlastně orchestr s jedním muzikantem, kdy vlastně zahraniční zpravodaj je sám sobě šoférem, producentem,
střihačem.
Přesně tak, všechno v jedné osobě. Tak je třeba si uvědomit, že vlastně existuje neustálá kontinuální komunikace mezi zahraničními zpravodaji a samozřejmě jejich pražskou centrálou. A je to vlastně výměna typů, výměna informací, je to neustálý vlastně tok toho a vlastně domlouvání se na tom, co je důležité z pohledu zpravodaje, jak by to mohl atraktivně a autenticky zachytit. A samozřejmě někdy je to běh na dlouhou trať, protože ve Spojeném království je situace zahraničních zpravodajů docela složitá, nejenom vzhledem k tomu, kolik jich tam působí, ale i z hlediska toho, že přece jenom britské instituce, různé firmy a společnosti upřednostňují logicky britské novináře. Takže když po nich něco chcete, tak často čekáte na odpověď strašně dlouho nebo se odpovědi nemusíte dočkat vůbec. Takže drtivá většina na mých reportáží, o kterých já říkám, že jsou dobré, vznikla třeba na základě toho, že mi dvířka otevřel nějaký kamarád, nějaký známý, že to vlastně šlo nějakou neoficiální komunikací.
Ale štěstí přeje připraveným.
Ale musím říct, že mám opravdu takový tlustý fascikl, takový sešit, do kterého si neustále vlastně píšu tipy. A kdybych to měl procentně vyjádřit, tak možná 75% těch tipů a nápadů nikdy neskončí ve formě příspěvku, živého rozhovoru nebo reportáže na Dvojce, Radiožurnálu nebo na Plusu. Co se týče opravdu hodin, kolik obnáší jedna reportáž, je to případ od případu.
Za pár měsíců tvá mise ve Velké Británii skončí po 5 letech. Už víš, co tě čeká, až se vrátíš domů?
Tak já v podstatě zůstanu věrný Českému rozhlasu a měl bych být vlastně takovým analytikem a komentátorem, který se právě bude snažit zasazovat to dění kolem vyjednávání o Brexitu do určitého kontextu. Český rozhlas mým odjezdem nezavírá pobočku v Londýně. Mým nástupcem vlastně na postu bude kolega ze zahraniční redakce Jaromír Marek, který by právě to těžiště měl mít v těch autentických reportážích z různých koutů Spojeného království. A já v podstatě tady ve studiu budu člověk, který všechno bude v podstatě analyzovat, komentovat, jak jsem říkal, zasazovat do kontextu.
Za 10, za 20, za 30, za 40 let, kdo ví, co s námi čas udělá, ale na co zcela nepochybně nikdy nezapomeneš z těch 5 let při práci zpravodaje Českého rozhlasu ve Velké Británii, co ti z paměti určitě nikdy nezmizí, jaký okamžik?
Pokud bys chtěl jeden, tak nikdy mi nezmizí z paměti třeba slavnostní zahájení londýnské olympiády. To je opravdu taková úplně rána do vazu, myšleno v dobrém. Nikdy mi nezmizí z paměti první zápas na stadionu White Hart Lane mého oblíbeného Tottenhamu Hotspur, kdy jsme porazili Manchester City 3-1, na to nezapomenu nikdy. Ale určitě mi nezmizí z paměti ani ten okamžik, kdy 24. června ráno vlastně zpravodajské stanice BBC a Sky News spočítali, že skutečně Spojené království, jeho voliči se rozhodli odejít z Evropské unie. To byl tak silný okamžik, že ten pocit nějakou dobu si určitě budu pamatovat.
Řadu dalších silných okamžiků a příběhů najdeme také, doufejme, že do roka a do dne, v knížce Jiřího Hoška, kterou chystá o Velké Británii a o příbězích, se kterými se tam setkal. Jiří, já ti děkuji za to, že jsi udělal čas na nás a na naše posluchače na Dvojce, že jsi byl naším dnešním hostem do domu, a měj se moc dobře, ať se daří.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.